continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
De această dată de la 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și 8. Ferește-te de bazmele lumești și băbești, caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât de are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Nu știu ce înțelegeți voi prin cuvântul evlavie. Apropo, cine este aici evlavios? Să ridice mâna sus. Vreo doi. Unul este sigur, Sebi, pentru că nu știu de ce a plecat afară. Ăla micuț, pentru că pe el îl cheamă Evlavie, de fapt. Eusebiu este adus din cuvântul original grecesc pentru evlavie este Eusebeia. Deci Eusebiu înseamnă evlaviosul. Deci dacă îl vezi pe unul că pare evlavios, poți să zici Sebi către el. Da? Dar pe el așa îl cheamă. Eusebiu. Mai nou, în ciudatul secol 21, cuvântul evlavie a ajuns chiar să capete o conotație peiorativă. În sensul că dacă într-un grup glumezi mai mult și glumele sunt mai fără perdea și ele atrage atenția, oamenii spun bisericosule sau face pe evlaviosul. Da? În felul acesta, nefiind cuvânt de laudă la adresa lui, m-aș fi așteptat că atunci când am întrebat cât sunt evlavioși mâna sus, dar am, ca și cum aș fi întrebat câți dintre voi ați pilotat avioane Boeing. Să ridice toți mâna sus de aici. Haideți să vedem, pentru că mai ales ați văzut ce se spune aici, este obligatoriu să fii evlavios. Ce înseamnă evlavie? Cum putem defini evlavia? Vechii greci, pentru că scriitorii Noului Testament au luat definirea evlaviei, da? Au luat cuvântul din greaca clasică și vechii greci foloseau cuvântul evlavie sau sebeia ca să definească comportamentul față de zei. Ei spuneau că față de zei trebuie să ai Eusebeia, adică evlavie, astfel că îl foloseau în legătură cu venerația, cu reverența, cu închinarea corespunzătoare, cu ascultarea activă, cu religia adevărată. Scriitorii Noului Testament ce au făcut? I-au preluat acest cuvânt, acest termen și l-au raportat de această dată nu la atitudinea față de zei, ci la atitudinea față de Dumnezeu. Și prin urmare ei spuneau, ceea ce grecii predicau că ar trebui să aveți față de zei, ei, eusebeia aceea ar trebui avută față de Dumnezeul adevărat. Așa că toate referințele Noului Testament care folosesc substantivul eusebeia sau adverbul eusebos sau adjectivul eusebes, definesc atitudinea pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu. Nu mai multe, că una singură, da? Atitudinea corectă și o găsim în cuvânt, atitudinea pe care o așteaptă Dumnezeu față de la copiii lui și implicit față de caracterul său. Deci când spunem evlavie, noi ne referim, și asta ar trebui să ținem minte, la atitudinea corectă față de Dumnezeu. Deci, prin urmare, eu am putut întreba, schimbând cuvintele, câți aveți atitudine corectă față de Dumnezeu? Sau atitudinea care îi acordă lui Dumnezeu locul central? Eu știu că oamenii au strâmbat Eusebeia sau cuvântul evlavie. Dacă stai un pic mai aplecat, de spate, nu știu de ce, unii au impresia că în public, noi, poți râde, poți glumi, poți fi vesel, la biserică, poziția pentru luptă culcat, rezemat, cocârjat. Pac, mai așa. Deci nu. Bucurați-vă totdeauna, iarăși zic, bucurați-vă, spune Biblia. Ești în prezența lui Dumnezeu, la onoarea pe El. Sau unii vin supărați la casa lui Dumnezeu. Vezi că sunteți în ce a zis, în vacanță. În august ați observat că și la noi sunt mulți în vacanță. Voi veniți în, aici, ei merg în celelalte țări. Drept e că aici în Maramureș unii la serviciu de după amiază sunt tot timpul în vacanță, aceasta e adevărat, nu numai în august, și nu vin că la noi, ați mai văzut și la televizor, li frică de urși. Ei, urșii, gunoieri sunt pe la Brașov, dar nu se știe niciodată, poate vin cu trenul de seara și atunci mai bine să fii liniștit acasă, să nu ai nicio problemă. Deci, evlavie înseamnă atitudinea corectă față de Dumnezeu, atitudinea care acordă locul central lui Dumnezeu, devotament față de Dumnezeu. Atât de greșit a ajuns de înțeleasă evlavia, pentru că unii, ați văzut, ce înțeleg evlavia? Ați văzut acum la, cu Sfânta Maria, am predicat joi despre, mai multe despre asta din punct de vedere teologic, cum stau lucrurile. Dar ați văzut la Nicula, la știri. Sunt oameni care chiar așa cred. Pe lângă că arătă urât acolo, bărbat, femei, fiecare cu nasul la celălalt, în spate, să te duci unul în șir indian în spatele celălalt pe genunchi și pe cote și nu de două, sau de trei ori trebuie să înconjori mănăstirea ca să ți se ierte păcatele. Săraci își rup și hainele pe acolo să și obosesc și nici nu li se iartă păcatele, că nu știu unde au aflat de ei, că așa li s-ar ierta păcatele. Păcatele se iartă într-un singur fel, prin sângele Domnului Iisus. Dar nu vreau să-i critic pe ei, că ei nu sunt aici acum, dar uneori și noi înțelegem greșit ce înseamnă evlavie. Da? Continuăm. Devotament față de Dumnezeu înseamnă evlavie, înseamnă respect și loialitate față de Dumnezeu, înseamnă reverență și pioșenie, astea sunt cuvinte latinești, da? Pioșenie pe care le datorăm lui Dumnezeu și o manifestăm, le manifestăm față de Dumnezeu. Evlavie înseamnă și ascultare și dependență față de El. Este termenul care definește adevărata religie și evlavie înseamnă a te închina cum mă învață Domnul Iisus Hristos. Cam aceste lucruri în Biblie, după Biblie, înseamnă evlavie. Altceva nu înseamnă evlavie. Altceva sunt lucruri inventate de oameni. Atitudini pe care omul le inventează și numai le dă numele acestea, le numește evlavie. Acelea nu sunt evlavie. În al doilea rând, aș vrea să ne uităm la, după ce am definit evlavia, la imperativul evlaviei. Da, și eu trebuie să fiu evlavios. Sau numai 2-3 bătrâni trebuie să fie evlavioși? Sau poate predicatorul trebuie să fie evlavios? Cine trebuie să fie evlavios? Chemarea de a fi evlavios este un imperativ. Caută să fii evlavios. Acel verb este la imperativ. Gumnaze. Fii evlavios. Se poate traduce. Fii evlavios. Într-un sens, chemarea este adresată oricărui om care nu are o viață de evlavie. Mie mi se pare că de multe ori noi folosim cuvinte și noi nu le înțelegem. Nu știm ce interes, ce înțeles au. Am dat un anunț în ziar cu schimb apartament și m-a sunat o femeie mai tânără
Și a zis, am văzut un ziar, un anunț în ziar. Da, am zis. Și vorbea despre schimb apartament, 4 camere cu similar și așa mai departe. Și zice, am tot vorbit cu mine, m-a întrebat despre apartament și la un moment dat am înțeles că iau cu 2 camere, dar am spus eu, dumneavoastră aveți cu 2 camere, înțeleg. Păi da, zice, dar eu am văzut în ziar că a scris similar. Și până la urmă mi-am dat, ea tot repeta că scrie similar în ziar. Și eu până la urmă am înțeles că ea nu înțelege ce înseamnă similar. Ei aveau cu 2 camere, noi cu 4 și a sunat că a văzut că am scris similar. Nu știu ce a înțeles ea, dar mi-am dat seama că nu înțelegea cuvântul. Și așa este și cu Evlavia. Dar și atunci, ori îl folosim greșit și spunem, ăștia-s mai evlavioși, partea evlavioasă, noi să fim, nu asta înseamnă, care, adică-s mai bisericos sau oricum ar pune interdicția, nu e adevărat. N-ai înțeles Evlavia. Sau pentru că nu înțelegem cuvântul, nici nu-l folosim. Pentru că, la urmă, dacă stau să mă gândesc, când am auzit eu ultima dată în biserică o rugăciune, Doamne, aș vrea să fiu evlavios. Oare nu pentru că ne ferim de termenii pe care noi înțelegem și nici nu căutăm să-i definim? Și nu-i rușinos că nu se roagă nimeni, Doamne, vreau să fiu evlavios, când Biblia spune, fii evlavios! Te vreau evlavios! Poate crezi că tu zici, Dumnezeu mă vrea cu costum, fără costum, cu cravată, fără cravată, cu părul creț, sau lins, sau tapat, sau făcut cu numai cu presa, sau numai cu Dumnezeu, spune evlavios te vreau. Din cap până în picioare, te vreau evlavios. Pe de o parte, chemarea este pentru toți oamenii, este chemarea de a renunța la o viață religioasă plăzmuită după înțelepciunea omenească și trăirea unei vieți religioase din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că aici spuneam că noi numim evlavios ce omul a definit că este evlavios. Un om numai a plecat, care crede el că el nu râde la nimic, el stă așa, el în biserică spune că trebuie să stăm într-un fel, e adevărat, nu numai în biserică. La noi om care în biserică numai stă cu mâna la spate și tace și afară nu, da? Pentru că diotomia asta strică, face din noi farisei, ne face fățarnici. Să nu trăim tot timpul, nu și când mergem acasă putem face orice sau când suntem cu prietenii. Noi tot timpul trebuie să trăim ca în prezența lui Dumnezeu pentru că și suntem în prezența lui Dumnezeu. Amin. Ce zicea David în Psalmul 139? Unde mă pot ascunde de tine? Nicăieri. Dar dintr-un alt punct de vedere, deci dintr-un punct de vedere, chemarea de a fi evlavios este adresată tuturor, dar dintr-un punct de vedere, chemarea este adresată doar celor care au trăit experiența nașterii din nou. Știți de ce? Deoarece evlavia sau eusebeia se capătă doar prin puterea lui Iisus Hristos. Uitați ce zice Petru în 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Deci, doar așa, prin naștere din nou. Tocmai de aceea primul pas pentru posedarea evlaviei, sau tot timpul voi înlocui, sau a adevăratei religii, trebuie să-L accesi pe Hristos în inima ta. În versetul 3 cu 6, pentru că în prima epistolă către Timotei, Pavel va folosi în toate capitolele, de mai multe ori presărat, termenul de evlavie. În capitolul 3, versetul 16, el vorbește despre mare este taina, sau misterion, de aici vine cuvântul mister în limba română, de la grecescul misterion, taina evlaviei. În lumea antică misterul nu semnifica, așa cum credem noi astăzi, ceva greu de înțeles, ascuns, ci era însemnat ceva imposibil de cunoscut pentru neinițiați, dar un lucru foarte clar pentru cei care erau inițiați. Deci misterul evlaviei, dacă pe de-o parte este necunoscut pentru necredincioși, el este prețuit pentru adevărații copii al lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu, adevărații, ei știu ce este evlavia și trăiesc în evlavie. Hristos este Cel care a descoperit, sau ne-a descoperit sensul adevăratei religii. Pentru că asta înseamnă Evlavia. El este singurul care poate spune ce anume este ascultarea și închinarea adevărată. În al treilea rând, vedem aici ceea ce am putea numi exercițiul Evlaviei. Am văzut ce este Evlavia, am văzut că trebuie să fiu evlavios, în seara asta să fim evlavioși, ne punem pe treabă, și în al treilea rând, exercițiul Evlaviei. Evlavia nu este ceva, exemplu, locul în cer, moștenirea. Asta nu o cape sperând sau Dumnezeu nu zice, nu, acum moștenire, poftim, ia-ți-o și după aia astăzi ai fără rău. Nu? Patru la fund, înapoi, moștenirea înapoi, încoace. Și dacă ești cu minte, o punem bine și după aia ți-o dăm înapoi. Moștenirea ai primit, ești copilul lui Dumnezeu, este a ta. Îl poți supăra dacă, pe Dumnezeu, da? Sau sunt alte lucruri pe care le capeți toate pe statutul de copil al lui Dumnezeu. Nu tot îl primești și ți se ia înapoi. Ca și numele. Că ești un copil lău la părinți, asta le întristezi inima, da? Și ești pedepsit sau așa mai departe. Dar ei nu te... No? Mergem la starea civilă sau unde să merge și dați înainte te cheamă altcumva. Nu te mai cheamă cum te cheamă în familia ta. Că ai forău astăzi. Mâine merge înapoi în o înghețată și te trec înapoi pe numele meu. Nu. Ai primit numele, bun sau rău, ești cu el. Da? Și bine ar fi să fii demn de numele familiei tale și mai ales de numele de copil de Dumnezeu. Dar cu Evlavia este altfel. Uitați ce, în ce constă, caută să fii evlavios. Pe de o parte, acel să fii este evlavios, este la imperativ, dar de asemenea înseamnă ceva. Acel caută sau în original este deprinde-te. Cuvântul în original este gumnaze. De aici noi avem termenul modern de gimnastică. De aici vine gimnastică. Gumnazein se referă la un sportiv care exersează intens pentru a atinge cele mai înalte performanțe. Deci gimnastică înseamnă că la origine înseamnă exersare sau antrenament. De asta se numește gimnastică. După ce ai devenit posesorul Evlaviei, nu este ceva ce nu acum, gata, eu sunt evlavios, dați înainte, ci trebuie să te antrenezi. Ca să menții Evlavia și să crești în Evlavie. Evlavia nu este ce capeți odată pentru totdeauna și nu mai ai nevoie după aceea, ci este o deprindere care necesită efortul tău și preocuparea ta intensă. Așa cum un sportiv, dacă el, să zicem că e mai amator, aleargă pe aici și tu ce îl întrezi? Zice, dacă bună seara, bună seara, ce faci? Mă pregătesc, se pregătește pentru ceva concurs. Exact în felul acesta, creștinul, nu așa, devine evlavios, fugind în jurul bisericii, ci sunt lucruri prin care, nu-i prea greu să vă dați seama, cum, care încearcă consta exercițiile ca un om să crească în evlavie. Dar evlavia se menține și crește în evlavie prin exercițiu, prin deprindere, prin preocupare intensă. Nu poate fi evlavios cineva care nu și-a propus acest lucru și nu face eforturi în acest sens. Repet, chiar dacă a fost născut din nou, poți să fii copilul lui Dumnezeu, să fii născut din nou și să nu fii evlavios. De exemplu, era o categorie de oameni în Corint, în biserica din Corint. Le scrie Pavel și le zice, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Dar numai că problema e că li se cam îmbătau la cina Domnului. Cui erau sfinți? Pe de-o parte erau sfinți, că n-au vrea ei să se îmbete, dar știți cum era, că n-aplicau cântarea cu părtășie, că nu era familia Oanță să le-o cânte. De părtășie era toată problema. Că atunci luau cina de fiecare dată când se întâlneau, dar își aduceau și aveau și o agapă. De asta după aia s-au desfințat agapele, că au văzut așa că nu merg așa bine cu ele. Până în secolul când le-am mai făcut noi câteodată și noi mai rar. Și
Unii erau mai bogați în Corint, alții mai săraci.
E bogați. I-aveau ce să-și aducă. E bogați
să-și aduceau. Ce-și aduceau? Hai să numiți ceva mâncări. Și aduceau fripturi. De porc nu, că nu mâncau. Și aduceau tot felul de fripturi pe acolo le făceau. Și așa că e o masă bogată. No, câte ore numai și le aranjau. Cred că femeile lor universului să se dea și mai așa. Aveau niște fețe de masă pe înflorate, să vadă ceilalți. E mai săraci, săraci, nu aveau ce aduce. Ei aduceau cu trăcina Domnului câte o sticlă de vin. Și atunci, deși de răcați când vedeau cum ăia mănâncă acolo, așa se întâmpla, ne relatează Pavel. Și supărați, păi bea câte un pic. Iară să mai uita cum ăia erau, dacă mâncau mult, pe la felul 2-3, ăștia erau beți bine. Și așa zice Pavel, când, după aia când să ținem cina Domnului, unul îi sătul, altul îi beat. Numai, s-a anulat cina Domnului. Și atunci îi critică, da? Dar vedeți, la esență tot părtășia era problema, sau mai ales lipsa de calitate a părtășiei. Și atunci înțelegem că Eusebia trebuie să fie scopul vieții oricărui credincios. În 1 Timotei 2:2 spune să vă rugați pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Adică cu toată închinarea, cu tot respectul, cu tot devotamentul față de Dumnezeu. Așa să ducem viața noastră. Evlavia este scopul învățăturii creștine. 6:3. Dacă învață pe cineva, pe oameni, învățătura deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus și de învățătura care duce la evlavie. Vedeți? Dacă învățătura nu duce la evlavie, nu te învață să fii evlavios. Asta era legătura cu cei din Corint, că cum erau ei sfinți? Pozițional. Dar ei nu erau evlavioși. Deci ei n-aveau sfințenie practică. Sfințenia are două aspecte. Pozițional mă sfințește Dumnezeu, nu am niciun merit. De asta, când vrei să verifici dacă o biserică are bine conceptele despre, de exemplu, despre sfințenie, cât sunt sfinți aici, mâna sus? Toți sunt sfinți cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Dar nu este o mândrie. Și voi răspundeți, nu. Pentru că noi nu suntem sfinți prin ceea ce am făcut noi, ci prin ce a făcut Dumnezeu cu noi. Amin. Amin. Deci, pe de o parte, sfânt înseamnă că Dumnezeu mă ia și mă pune deoparte, mă sfințește. N-am merit. Da, dar pe de cealaltă parte, zice, acum sfințește-te și tu. Rămâi așa, continuă să fii sfânt. No? Aici nu mai putem ridica mâna toți. Dacă ești certat, dacă ai tras-o în jurătură, dacă ești rău, dacă ai furat ceva, dacă ai fost obraznic, dacă ești mândru, dacă ai păcate nemărturisite, nu mai poți ridica mâna că ești sfânt. Da? Decât trebuie să menționez, frate, eu sunt ca și poziție sfânt, da? Ca și străduință, eu sunt cam falimentar. În mod cert, învățătura biblică este o modalitate prin care pot căpăta, de aceea se spune și menționează el învățătura care duce la evlavie. Că nu orice învățătură duce la evlavie. Învățătura care este izvorită doar din așa că îți dă omul niște sfaturi de la el. Fii bun, fii cu minte. Asta nu o să te ducă la evlavie. Asta o să facă din tine un om dresat. Asta o să-ți facă unele deprinderi pe care le pot avea și alți oameni. Dar nu va face din tine niciodată un om evlavios. Căutarea evlaviei în cuvintele lui Hristos este în opoziție cu plăcerea după flecăriile și bazmele lumești și băbești, despre care spune în versetul 7 Pavel că trebuie să te ferești. Deci sunt în contrast. Și în ultimul rând ne uităm la urmările evlaviei. Dar se merită oare să fii evlavios într-o lume ca și cea de astăzi? Nu râd oamenii de tine sau nu este prea mare contrastul? Are evlavia ceva urmări? Evlavia este superioară oricărui alt lucru Deoarece spune așa, este folositoare la ce? Ca și plantele medicinale, nu? Eu aș zice, nu, ăsta, sunt unii care le cunosc. Asta e bună la asta, la asta, la asta. Dar Evlavia, știți la ce e bună? La toate, în orice privință. Nu există un lucru la care... Mai bună ca și ceaiul de mușețel, sau ca sunătoare. Deci, în orice privință spune că e bună. Vă dați seama? În orice privință. Wow! Deoarece îți schimbă perspectiva vieții de aici și și a celei viitoare. El spune, și ați văzut ce frumoasă este analogia. De aceea am repetat că din acel gumnazein, noi avem cuvântul modern gimnastică, că e atât de frumos, de prindere. Și Pavel nu uită subiectul. Așa după cum unul care practică gumnazein, o deprindere trupească, adică face exerciții fizice, el va avea un trup antrenat, călit, da? Energic, va putea să facă ceea ce tu nu poți face. Tu, care în mod normal nu ți-ai exersat acele grupe de mușchi. Și spune, da, antrenamentul acesta, gimnastica asta a trupului, ea este limitată. Pe când gimnastica aceasta spirituală, practicarea evlaviei, da? Ea are perspectiva vieții de aici și a celei viitoare. Când ai înțeles cum trebuie să te raportezi corect la Dumnezeu, toată perspectiva vieții se schimbă. Viața este trăită într-o lumină total diferită de cum ai trăit înainte. Trăirea în relație corectă cu Dumnezeu este singura perspectivă fericită asupra viitorului pe care o poate experimenta cineva. Bineînțeles, chiar dacă ne-am aflat, pentru că predic din 2 Timotei, n-am ajuns încă acolo, dar în versetul 12 spune că toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Trebuie să fii gata să plătești prețul acesta. Deja când trăiești cu Evlavie în Hristos Iisus, că există încă, v-am repetat, o falsă Evlavie, o religiozitate pe care au inventat-o oamenii. Da? Nu aceea. Trebuie să-ți asumi acest risc, dar Eusebia sau Evlavia aduce putere. Uitați-vă în Fapte 3 când a fost vindecat ologul. Fapte 3 cu 12, dacă țin bine minte referința, când Petru zice, nu prin, de ce vă uitați la noi ca și cum prin puterea noastră? Din nou, acolo este folosit Eusebia, Evlavie. Da? Evlavia, dar care vine de la Dumnezeu, aduce putere, el spune că de la Dumnezeu a venit această putere. De asemenea, Eusebia asigură răspuns la cererile adresate lui Dumnezeu. Uitați-vă în Ioan 9:31. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, spunea orbul din naștere. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Temător de Dumnezeu este expresia Eusebia. Dacă este cineva evlavios, pe acela îl ascultă. Da? Deci Eusebia asigură răspuns. Nu te întrebi, poate te întrebi, de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Ei, este simplist să spunem că de-aia nu te ascultă, dar spun, poate fi unul din motive. Poate nu acesta este motivul, dar întotdeauna trebuie să ne întrebăm. Nu cumva eu stric către Dumnezeu și nu din cauza faptului că nu sunt evlavios, că nu sunt devotat lui Dumnezeu și că nu am îl pun pe Dumnezeu pe locul central în viața mea, nu vine răspunsul. Eusebia sau Evlavia este calea spre fericire adevărată. Ea are făgăduința vieții de acum și acelei viitoare. Sau în 6:6, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Adică este cel mai mare câștig. Fericirea se poate descoperi nu în lucrurile de aici, așa cum cred cei mai mulți, ci în legătura intimă
cu Dumnezeu. O relație corectă cu Dumnezeu este sursa adevăratei fericiri. Amin. Eusebia se manifestă nu doar în relația cu Dumnezeu, ci se reflectă și în relația cu cei din jur. Spune versetul 4 din capitolul 5, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși. Și ei, vedeți? Și copiii și nepoții. Nu se naște nimeni evlavios. Trebuie să se antreneze să fie evlavios. Așa cum nu te naști cu mușchi și cu biceps și cu triceps, ce mai vreau să aibă băieță de astăzi, ci te antrenezi. Exact în felul acesta, evlavia, devotamentul față de Dumnezeu, se capătă prin antrenament spiritual. Nu dintr-o dată te apuc așa, ai ce dorință eu să mă rog. Nu! Tu ai dorință să nu te rogi. Tu ai dorință să faci mereu altceva. Dar trebuie să te deprinzi. Firea ta îți va spune că tot altceva ar trebui să faci. Îți inventează dracu. Ba spune o revistă în mâini, ba o carte, ba un film, ba te cheamă la meci, ba atunci te cheamă prietenii, ba îți dă bas cineva pe internet. Asta face firea ta, da? Dar trebuie să te antrenezi. Și de asemenea, evlavia este atitudinea cu care trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus. 2 Petru 3:11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind? Știți voi pasajul acesta, dar pe Domnul Iisus nu-L aștepți oricum. Nu numai că frumoasă cântare, grăbește-ți venirea Doamne, hai mai repede. Asta e treaba Domnului, da? Și e bine să-L chemăm, pentru că ce Duh și Mireasa zic, vino. Câteodată numai Duhul zice, Mireasa nu, ar mai Mireasa zice, mai stai. Da? Dar atunci când și Duhul și Mireasa sunt, zic, vino Doamne Iisus, da? Nu oricum. Omul ce face? Trebuie să fie, să se poarte sfânt și evlavios. Că dacă nu, pentru el vine degeaba Domnul Iisus, vine să-L pedepsească. Doar cei care posedă evlavie au promisiunea binecuvântată a locuirii în prezența lui Dumnezeu, pentru că evlavia ține de inimă curată. Știți că una dintre fericiri spune, ferice de cei cu, sau suprema fericire, au numit-o unii, cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Doamne, stăm aici, ar trebui să fie rugăciunea noastră în această după-amiază și când ne mai întreabă pastorul să ridicăm mâna, cine e evlavios, Doamne, am vrea să ridicăm amândouă mâinile, cei care pot și picioarele, că suntem evlavioși. Înțelegând că evlavie înseamnă atitudinea care îi acordă lui Dumnezeu locul central. Înțelegând că evlavie înseamnă devotamentul pe care îl am față de Dumnezeu. Înțelegând că evlavie înseamnă reverența și pioșenia, nu ca atitudine exterioară, în primul rând. Că am văzut destui care numai forma-i de ei, dar înăuntru găunos. Și de aici pleacă, dinăuntru ființei mele, da? Aceea este reverența care pleacă dinăuntru și atunci va ști să se comporte și în afară. Evlavie, înțelegând că înseamnă ascultare și dependență față de El, înseamnă religie adevărată, înseamnă învățătura pe care o primesc de la Hristos, înseamnă atitudinea corectă față de Hristos. Haideți așa cum stăm, cei care doresc să spună din toată inima, Doamne, eu vreau să fiu evlavios. Eu vreau să mă antrenez. Mai ceva ca la Olimpiada de evlavioși, da? Eu vreau să mă deprind. Eu vreau să practic exercițiul evlaviei. Înțelegând că doar în felul acesta, prin antrenament continuu, pot să fiu un om evlavios, un om după placul Tău. Eu vreau să fiu băiatul și fata, adultul, bărbatul și femeia, a căror viață să fie caracterizată de Evlavie. Nu uitați că Evlavia, despre puține lucruri se spune, Evlavia este folositoare în orice privință. Unde ai mai auzit în Biblie să se spună despre vreun lucru că este folositor în orice privință? Și tu să n-ai tocmai lucru care este bun la absolut orice lucru. Cine vrea să ceară de la Domnul Evlavie?
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.